Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 23. mart 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Savjet radio televizije Crne Gore sutra će svega 10 dana pred izbore usvojiti pravila o praćenju predizborne kampanje i predstavljanju kandidata za izbor predsjednika Crne Gore. Sutra se navršava 9 godina od početka vazdušnih napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju koje su sprovele armije 19 članica NATO-a. Bačena bomba na izbjeglički centar u Mostaru, poginula jedna osoba, a tri teško povrijeđene. Više od 70% anketiranih potrošača u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Valjevu i Jagodini bojkotuje kupovinu osnovnih prehrambenih proizvoda, čije cijene nekontrolisano rastu posljednjih nekoliko mjeseci. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Filip Vujanović, aktuelni šef države i predsjednički kandidat vladajuće koalicije, koji između ostalog na pitanje koliko imidž milionera koji krasi njegove najbliže partijske saradnike ima uticaja na kampanju, kaže:
pa ne znam da li to ima uticaja na kampanju, ne znam konačno ni koliko je ko bogat i koliko je ko označen kao bogat ispravno ili neispravno u našim medijima.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Rimokatolički vjernici danas obilježavaju najveći hrišćanski praznik Uskrs. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Benedikt XVI, održat će uskršnju misu kao i molitvu Urbi et Orbi. Nakon što je reditelj Blagota Eraković izabran za 7. člana Savjeta javnog servisa, ovo tijelo radio televizije Crne Gore sutra će usvojiti pravila o praćenju predizborne kampanje i predstavljanju kandidata za izbor predsjednika Crne Gore. Savjet radio televizije Crne Gore nije funkcionisao nekoliko mjeseci zbog nepostojanja dovoljnog broja članova za donošenje legalnih odluka. Pravila o predstavljanju kandidata koja će sutra biti utvrđena važit će svega 10 dana do izborne ćutnje. Trogodišnji Matija Božinović iz Tivta preminuo je na privatnoj klinici u Parizu, gdje se posljednjih mjeseci liječio od tumora na mozgu. Nadi za Matijin oporavak doprinosile su brojne humanitarne akcije, među kojima je najveći medijski odjek imalo učešće Tivćanina Vojislava Kaluđerovića i pjevačice Tijane Dapčević, koji su se u televizijskoj emisiji Plesom do snova takmičili za novac namijenjen njegovom liječenju. Iako su ljekari prognozirali da su šanse za Matijin oporavak čak 90%, njegovo zdravstveno stanje se prije nekoliko dana naglo pogoršalo, nakon čega je pao u komu. Crnogorske poslovne banke zaradile su prošle godine 13,9 miliona eura, 54% više nego 2006. Prema rezultatima prijavljenim Centralnoj banci Crne Gore, prošle godine dvije banke nisu poslovale sa dobitkom, Hypo Alpe Adria i First Financial. Prošlogodišnji gubitak Hypo Alpe Adria banke iznosio je oko 10,62 miliona eura, skoro 4 puta više nego 2006. Lider prema profitabilnosti među crnogorskim bankama i dalje je Crnogorska komercijalna banka u vlasništvu mađarske OTP, koja je dobit u odnosu na 2006. uvećala 68% na 6,75 miliona eura. Sutra se navršava 9 godina od početka vazdušnih napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koje su sprovele armije 19 članica NATO-a. Napadi su trajali 11 nedelja i u njima je poginulo između 1200 i 2500 ljudi, a tačan broj nikada nije utvrđen. Akcija NATO-a uslijedila je nakon neuspješnih pregovora o rješenju krize na Kosovu, u Rambujeu i Parizu. Bombardovanje Jugoslavije je okončano 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dan ranije predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum kojim je precizirano povlačenje snaga vojske Jugoslavije sa Kosova i ulazak međunarodnih vojnih trupa. Predsjednik Savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da su koordinatori akcionog tima Srbije otvoreno rekli novom glavnom tužiocu Seržu Bramercu da do izbora u Srbiji nije realno očekivati konkretne rezultate u oblasti izručenja optuženih. U eksploziji bombe u kolektivnom centru za smještaj izbjeglica i socijalno ugroženih lica u Mostaru poginula je jedna osoba, a tri su teško povrijeđene. Do nesreće je došlo kasno sinoć u mostarskom naselju Brankovac, kada je osoba od ranije poznata policiji po mnogim krivičnim djelima ubacila bombu u stan svog komšije. Više od 70% anketiranih potrošača u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Valjevu i Jagodini bojkotuje kupovinu osnovnih prehrambenih proizvoda, čije cijene nekontrolisano rastu u posljednjih nekoliko mjeseci.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Filip Vujanović, aktuelni šef države i predsjednički kandidat vladajuće koalicije, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem objašnjava zašto ova predsjednička kampanja liči na parlamentarnu, komentariše svoje protivkandidate i odgovara na pitanje koliko mu imidž najbližih partijskih saradnika pomaže ili odmaže u toj trci.
Gospodine Vujanoviću, ova kampanja kada je riječ o predsjedničkim kandidatima pa i o vama obiluje obećanjima koja prevazilaze negdje ingerencije predsjednika države. Znači, najavljuju se ulaganja, izgradnja saobraćajnica, obećavaju se opštine i najavljuju čak i rezovi u policiji. Kako to objašnjavate?
Svaka kampanja ima okvir koji prevazilazi vjerovatno nadležnosti onoga koji u predsjedničkoj kampanji saopštava svoju viziju. Ja mislim da je kampanja koju ja vodim, kampanja koja uključuje angažman vlade u nekim projektima koji su kvalitet i potreba Crne Gore. Zaista govorim o svojoj kampanji i ono što je vlada saopštila kao svoju projekciju, jer sam spreman u svojim međunarodnim komunikacijama da ohrabrim kroz kontakt s predstavnicima države prema njihovim vladama podršku tim projektima. Prije svega mislim na projekte putne infrastrukture, na poziciju naše luke, na slobodnu carinsku zonu, na sve ono što su važni projekti koji predsjedniku Republike zaista ne pripadaju kao nadležnost, ali predsjednik Republike treba da ohrabri te projekte i da kroz to ohrabrenje utiče da vlade drugih država, kroz posticaj predsjednika država, budu partneri u tim projektima. Tu je očigledno saopštavanje onih pitanja i obećanja koje izlaze iz okvira nadležnosti, ali ja uvijek u svojoj kampanji saopštavam da je to vizija vlade koju ću ja podržati i da je to vizija vlade koja u nadležnosti predsjednika države treba da bude ohrabrena. Ne želim da komentarišem kampanju mojih protivnika političkih, mislim da se ušlo u zaista opredjeljenje nadležnosti predsjednika koje je vanustavno i koje je dio kampanje i dio priče koja ide ka glasačkom tijelu. Ne zamjeram naravno tome, jer sam uvjeren da naši građani znaju šta je nadležnost predsjednika države.
Dobro, složili smo se oko toga ipak da ova kampanja više liči na parlamentarnu. Da li to znači da predstojeći predsjednički izbori imaju posebnu političku težinu i da u vladajućoj koaliciji možda strahuju da bi sistem apsolutne vlasti mogao biti narušen?
Ne, ja mislim da u vladajućoj koaliciji nije postojala dilema da ću ja biti pobjednik i ne mislim da vladajuća koalicija kroz moju pobjedu želi da jača snagu svoje partije i svoje koalicije. Ovi izbori imaju prosto značaj vrijednosti kontinuiteta jedne državne politike u projekciji onoga što je učinak nezavisne Crne Gore nakon proglašenja nezavisnosti. Mi smo nakon nezavisnosti zaista promovisali Crnu Goru kao dobru investicionu destinaciju, kao dobru destinaciju ekonomskih partnerstava, kao dobar primjer jugoistočne Europe i prosto podrška jednoj takvoj politici kroz izbor personaliteta u predsjedniku države ima taj značaj. Ja ne mislim da je ovo neka ulaznica u parlamentarne izbore i da se na taj način treba doživljavati. Parlamentarni izbori su nešto drugo. Predsjednički izbori imaju i svoju ličnu notu ili dimenziju. Ja mislim da će ona također značajno uticati na rezultat ovih izbora.
Dobro, kad smo već kod toga, kako procjenjujete vaše protivkandidate? I površnom analizom vaše kampanje uočljivo je da je negdje najčešća meta i gostiju na vašim skupovima, ponekad i vas, lider pokreta za promjene Nebojša Medović. Da li to znači da je Medović predsjednički kandidat koji bi mogao uzeti dio vaših glasača?
Ne znači. Ja sam u nekoliko intervjua koje sam imao gdje sam bio ovako detaljno pitan šta prognoziram u tom triju koji je moja oponentska grupacija, jer su oni zajedno svi protiv mene, uvijek se pitao zašto se Medojeviću daje prednost. Zaista ne razumijem u čemu on možda ima prednost kada je kao parlamentarna stranka osvojio manje glasova i od srpske liste i od koalicije SNP-a, kada je glasajući za Ustav izgubio jedan broj glasača koji je ranije dobio i kada je ono što je očigledno raspoloženje javnog mnjenja
on čovjek koji ne bi smio kroz jednu logiku partije i personaliteta da bude ispred njih dvoje. Dakle, ja ne prognoziram da je on u tom trojstvu mojih protivkandidata lider. Ja mislim da je njegova pozicija takva da će između njih troje da se vodi ozbiljna kampanja do posljednjeg dana ko će biti pobjednik, ali svakako sam uvjeren da će Crna Gora iskazati povjerenje prema jednoj državnoj policiji koju sam ja, vršeći dužnost predsjednika vlade i države, personifikovao i ne sumnjam naravno svoju pobjedu. Vidjeli ste da ja vrlo marginalno pominjem moje oponente, da smatram da moja kampanja treba da bude kampanja za budućnost Crne Gore kroz ono što pozitivno saopštavam i u par navrata sam jedino im oponirao. U suštini, što je neobično, čitajući njihove izjave, ne želeći da ih parafraziram i ne stvarajući uslove da kažu da vodim kampanju koja znači prepričavanje ili imputiranje sadržaja njihovih izjava.
U jeku ove kampanje otvoren je imovinsko-pravni spor između države i Srpske pravoslavne crkve. Kako vi gledate na taj sukob, s obzirom da ste u prethodnom periodu imali prilično dobre odnose sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve, Amfilohijem, mnogo bolje od drugih visokih zvaničnika?
Uvjeren sam da predsjednik države treba da ima odnos prema crkvi, vjerskim zajednicama koji je primjeren sekularnoj poziciji crnogorske države. Zaista sam smatrao i smatram da je dužnost predsjednika države da se ne miješa u crkvena pitanja, da ostavi organizaciju i vršenje vjerskih poslova crkvama i da traži s druge strane i očekuje, i to je zahtjev sekularne države, da se jednako tako crkva ne miješa u državna pitanja. Mislim da je čisto odnos najbolji odnos i mislim da je čisto odnos najprimjereniji, ne samo prostoru Crne Gore i Balkana uopšte, nego u jednom dobrom odnosu vjere i države, gdje svako treba da zna šta je čiji posao i da se bavi svojim poslom u smislu onoga što je i misija države i misija vjere. Tako da se nijesam tokom kampanje bavio crkvenim pitanjima. Mislim da je moja pozicija pred kampanju u odnosu na jedan važan projekat koji nijesam doživljavao samo religijskim, nego i turističko-ekonomskim vrijednim, prenapregnula, da kažem, moju poziciju u odnosu na crkvu. Ja sam uvijek imao odnos poštovanja prema vjeri, ne miješanje u crkvena pitanja i ja ću to zadržati kao svoj stav.
A imate li utisak da se crkva ipak miješa u politička i državna pitanja? Mitropolit Amfilohije je to nebrojeno puta pokazao na djelu.
Ja sam uvijek saopštavao svoje očekivanje da se crkva bavi samo crkvenim pitanjima. Bio uvijek kritičar bavljenja politikom crkve i smatrao da crkva ne treba se bavi političkim pitanjima, da treba se bavi vjerskim pitanjima, da država ima obavezu da, poštujući kanonsko ustrojstvo, se ne bavi bilo čime što bi značilo miješanje crkvena pitanja, a da, poštujući sekularnost, ostavi crkvi da samo uređuje vjerske poslove.
Recite mi, kako ćete reagovati na inicijativu MANS da ne potpišete prostorni plan kojim se, kako tvrdi dio civilnog sektora, ostavlja mogućnost za devastaciju okoline i za snaženje zahuktali građevinskih lobija?
Prostorni plan je usvojen kroz odluku koju potpisuje predsjednik Skupštine, tako da ja nemam nikakvog učešća u verifikaciji prostornog plana, tako da pretpostavljam da će se u komunikaciji sa predsjednikom parlamenta gospođi Cvjalović uvjeriti da je to nadležnost predsjednika parlamenta.
Tokom kampanje ostale zapažena izjava vašeg partijskog kolege Svetozara Marovića, koji je sebe i premijera Mila Đukanovića svrstao u grupu, citiram, malo sumnjivih političara, a vas proglasio poštenim. Mislite li da i u javnosti postoji ta percepcija?
Mislim da je jedna izjava gospodina Marovića loše interpretirana. On je saopštio da se u medijima često na račun njega i premijera Đukanovića saopštavalo ono što je imalo sadržaj dezinformacija i da je imalo karakter kleveta, uvreda, omalovažavanja, da se to nije prema meni činilo. Ta je poslije njegova interpretacija, koja svakako imala jednu osjetljivu onako konstataciju, doživjela drugačiju interpretaciju i vrlo, vrlo onako zloupotrebljena u kampanji. Ja moram reći da ja nisam imao tokom mog mandata i predsjednika države i vlade bilo što bi bilo označeno kao prigovor koji bi na ličnom planu mene negdje degradirao. Bilo je ljudi koji se nisu slagali sa mojim političkim viđanjima, sa mojim političkim ocjenama, koji su politički polemisali sa mnom. Međutim, nisam imao mimo onoga što je u granicama korektnog ličnog odnosa koji bi bio ispod jednog nivoa i mogu reći, baveći se politikom, da nisam imao nikakvih ličnih neprijatnosti. Ono što sam imao kao neprijatnost nisam uzvraćao. Smatrao sam da politika prosto zahtijeva da nešto trpite, da ne morate da reagujete, da je to konačno jedan doprinos demokratiji. Tako da i onamo gdje sam lično bio povrijeđen, smatrao sam da je dobro da onaj ko me povrijedio na taj način sebe predstavi našoj javnosti. Moram reći da sam jednim takvim svojim odnosom, vjerujem, zavrijedio da se sa mnom ne vrši neki lični obračun i da se lično ne vrijeđe.
Kad već govorimo o vašim partijskim kolegama, Đukanović i Marović ne kriju da su u milijonskim poslovima i da su se od njih prilično obogatili. Da li vi imate afinitet negdje prema toj vrsti biznisa?
Ne, ja nemam afinitet prema biznisu. Ja sam došao iz advokature, ja ću se vratiti advokaturi. Advokatura nije biznis, advokatura je profesija koja se bavi jednom drugom vrstom angažmana čovjeka. Ja sam čovjek koji je u toj profesiji nalazio sebe, imao punoću vrijednosti te profesije, zahvalnost toj profesiji, svakako nemam namjeru da se bavim biznisom. Ja ću se nakon mojih državnih poslova vratiti advokaturi ako potraje ovo što znači konačno zdravlje i neka harmonija unutar svega onoga što nam život znači, i prema tome nemam namjeru da se bavim biznisom.
A koliko taj imidž bogataša koji nose vaši najbliži partijski saradnici godi ili škodi eventualno vašoj kampanji za predsjednika?
Pa ne znam da li to ima uticaja na kampanju. Ne znam konačno ni koliko je ko bogat i koliko je ko označen kao bogat, ispravno ili neispravno u našim medijima. Ovo je vrijeme produkcije mnogih informacija i vijesti. Ja sam čovjek koji voli, bavio sam se, kažem, pravosuđem i advokaturom da utvrdi činjenicu, pa na temelju nje da donosi neke sudove. Kampanja je takva da se vjerovatno procjenjuje da je ta vrsta informacija šteta za mene. Ja mislim da je ovo i kampanja koja znači personalitet i koji personalitet ima neku svoju vrijednost i refleksiju javnosti. Ja mislim da mene niti jedna priča nekog okruženja oko mene, koliko je god dezinformacije i koliko je god bez osnova, ne može da nanese štetu, jer ja mislim da ljudi prosto prepoznaju ono čime se ja bavim kao moju želju da budem u opštem interesu svih građana i države Crne Gore.
I za kraj, predsjednički izbori se bliže. Koja je vaša prognoza?
Ja sam uvjeren u pobjedu u prvom krugu. Ja sam ubijeđen da je to opredjeljenje građana Crne Gore ka jednoj jasnoj politici evropske integracije Crne Gore, koju sam veoma podržavao i bio je predan, obezbeđenju bolje međunarodne pozicije Crne Gore, koja je jako važna nadležnost predsjednika države u bilateralnim i multilateralnim komunikacijama, i pozicije ohrabrenja svih onih projekata važnih strateških za Crnu Goru koje sam i do sada podržavao u svim komunikacijama sa predsjednicima država. Naravno, podrške vladi koja je u funkciji onoga što su najvažnije ekonomsko-socijalna pitanja, a koja možete i morate pomoći sa ove pozicije. Zato ne razumijem da moji politički oponenti vode kampanju protiv vlade. Mislim da to nije smisao kampanje. Smisao kampanje je da vi iskažete ono što će biti podrška u nekim projektima koje zastupa vlada, jer ukoliko napadate vladu, teško možete podržavati njene projekte i teško možete kroz to što je stabilnost odnosa predsjednika države i vlade biti garancija uspjeha projekata koji imaju značaj za Crnu Goru. Teško u uslovima kampanje gdje se stalno napada vlada, gdje postoji jedan odnos prema predsjedniku vlade i ministrima koji pokazuje odnos neprihvatanja vlade, ne vidim kako je moguće da se gradi stabilan odnos u ime budućnosti Crne Gore uz jednu takvu kampanju. Ja zato mislim da će se ova kampanja završiti u prvom krugu i zato sam uvjeren da ovaj prvi krug treba da bude krug izbora predsjednika, ne odabira onoga ko bi iz kruga opozicije bio moj protivkandidat u drugom krugu.
Bio je to predsjednički kandidat Filip Vujanović s kojim je razgovarao Petar Komnenić. Podsjećamo da su u prethodne dvije sedmice gosti nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa bili također predsjednički kandidati Srđan Milić i Andrija Mandić, a naredne sedmice u istom terminu biće i Nebojša Medojević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Na javnoj sceni Srbije već se uveliko prepoznaju dvije ideje koje će dominirati na predstojećim republičkim i lokalnim izborima. Jednu reprezentuje Demokratska stranka predsjednika Borisa Tadića, a drugu premijera Vojislava Koštunice i radikalskog potpredsjednika Tomislava Nikolića. Nijedni izbori u posljednjih 8 godina nisu više podijelili javnost nego predstojeći, koji su zakazani za 11. maj ove godine. Dvije teme, Kosovo i Evropska unija, bit će mjesta na kojima će se srbijansko javno mnijenje najviše polarizovati. Želimir Bojović.
Stvaranje koalicija za čije ideje i stavove će se građani Srbije na predstojećim republičkim i lokalnim izborima najviše opredeljivati već je počelo. Zapravo na jednoj strani nalaze se stranke okupljene oko Demokratske stranke predsjednika Borisa Tadića, ali i stranke okupljene oko Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Sa druge strane nalaze se pojedinačno najjača politička stranka u Srbiji, Srpska radikalna stranka, a deo njenih stavova, posebno onaj u vezi sa Kosovom, deli Demokratska stranka Srbije premijera Vojislava Koštunice, koji će i na ovim izborima izaći u koaliciji sa Novom Srbijom. Iako do sada nikada nisu stupali u koalicije pre izbora, Srpska radikalna stranka napravila izuzetak u slučaju Subotice. Naime, u tom gradu je potpisan koalicioni sporazum Srpske liste za Suboticu za predstojeće lokalne izbore. Na listi su Demokratska stranka Srbije sa Novom Srbijom, Srpska radikalna stranka, Socijalistička partija Srbije i grupe građana koje podržavaju ovu listu. Sociolog Stjepan Gredelj kaže za Radio Slobodna Evropa da sadašnji politički ambijent i polarizacija koja se sve više uočava samo naizgled podsjeća na atmosferu pre 5. oktobra 2000. godine.
Samo fiktivno liči, ali su okolnosti sasvim drugačije. Jer ono je bila borba za jedan tip legitimiteta, a ovo je nešto drugo.
I za političkog analitičara i novinara Nedeljnika NIN Dragana Bujoševića, sadašnji ambijent jednim delom liči na onaj od pre 8 godina kada je rušen režim Slobodana Miloševića.
Zato što je u ovom trenutku Kosovo užasno važna tema i Kosovo je neuporedivo prisutniji u ovom trenutku na političkoj sceni Srbije nego što je bilo pred 5. oktobar. Vama se pred 5. oktobar postavilo pitanje boljeg života, odnosno izbora budućnosti, da li Srbija i dalje ima budućnost sa Slobodanom Miloševićem ili nema. Dakle, to je bilo izborno pitanje, odnosno to je bio onaj rebus koji se tada rešavale političke partije. Sada se rešava pitanje da li Srbija ima budućnost bez Evropske unije, ali je to pitanje onda dodato je to i da li ima budućnost ako nema Kosovo.
Ali za psihoanalitičara i stručnjaka za dinamiku grupe Aleksandra Vuča, sadašnje stanje zbog naglašene teme Kosova više podsjeća na period s kraja 80-ih nego na period iz 2000. godine. On za Radio Slobodna Evropa kaže da podeljenost u srbijanskom društvu ima svoju istoriju koja je kroz sve ove godine zadržala istu strukturu.
Srbija je večito podeljena između demokratije i despotije. To stalno ide tako. Demokratska tradicija Srbije je vrlo mala. Imate probleme borbe između Evropejaca i tradicionalista, imamo jedno vrlo tradicionalno i učmalo društvo. Ja stalno imam utisak da smo mi robovi sopstvenih iracionalnih ideja.
Istraživanje javnog mnenja pokazuju da podeljenost među građanima Srbije postoji. To se najjasnije moglo vidjeti na nedavno završenim predsjedničkim izborima. Ipak, istraživači beleže da ta podeljenost nije toliko jaka, jer se ispod nje krije zbunjenost građana koji ne uspevaju da jasno pročitaju poruke koje im stižu od političkih zvaničnika, kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Logar iz Agencije za istraživanje javnog mnenja Strategic Marketing.
Podeljenost još uvijek postoji, ali to je na prvi pogled. Ono što je u suštini nevolja, ja bih rekla, to vlada vrlo velika konfuzija među ljudima i mnoge stvari su potpuno nejasne. Dakle, ljudima su nejasne i to vidite upravo iz javnih mnenja kad razna pitanja koja se tiču iste teme ali su postavljena sa neke druge tačke gledišta da dobijete vrlo kontradiktorne odgovore. Dakle, površno gledano, Srbija jeste podeljena, ali ja uvek kažem da postoji taj neki zajednički imenitelj koji se onako kroz to sve promiče, ali se ne vidi tako jasno. A to je u stvari pitanje gde sam tu ja, gde je tu moj život, gde je tu život moje porodice. I u suštini kada bi se to malo razjasnilo, jel, kakve su posljedice jedne, druge politike, da bi u suštini se pokazali i vidjelo da su građani mnogo jedinstveniji nego što to na ovaj prvi pogled izgleda.
Aleksandar Vučić ističe da čitav niz poslova koje srbijansko društvo trebalo da obavi nakon 5. oktobra 2000. godine nije uradilo i da to između ostalog doprinosi toj slici snažne podeljenosti među građanima. On veruje da će Srbija nakon majskih izbora postati manje podeljeno društvo.
Ja se nadam da će izbori u maju biti 6. oktobar.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Svaki dan istraživanja u Parku prirode Hutovo Blato u blizini Čapljine donosi nove, često neočekivane informacije o životu koji je nekad postojao u dolini Neretve. Arheološki tim predvođen Snježanom Vasilj je otkrio ilirske brodove stare preko 2000 godina. O tome izvještava Tina Jelin.
Fragmenti prahistorijske keramike, nožići izrađeni od školjki, takozvani mikroliti, metalne sjekirice. Posljednja su arheološka otkrića koja svjedoče o prapovijesnom, a ne samo antičkom životu, kako se isprava mislilo, kaže Snježana Vasi, voditeljica arheološkog tima.
Možemo registrirati dva kulturna sloja, znači jedan antički u koji spada i ostaci brodova, fragmenti amfora, čepove amfora i jedan stariji, to je prapovijesni sloj koji nam je, na koji je ukazao nalaz ove prapovijesne sjekire s kraja brončanog doba, a u ovoj fazi i veliki broj prapovijesne keramike i to vrlo interesantni fragmenata te prapovijesne keramike.
Pa ipak ono što je arheologe u zadnjim otkrićima posebno dojmilo je improvizirana brana od 9 metara, pronađena u jezeru, sa koju se pretpostavlja da je nekada predstavljala luku za brodove.
Vidjeli ste s tim pilonima koji su postavljeni prvo u zemlju, pa onda ispleteni kao plot sa tim ispunom ove gline. To su konstrukcije koje su očito regulirale neke vode ili su bile u funkciji luke koja je morala postojati ovdje i svi u funkciji svega toga što se dešavalo.
Ključ iz rimskog perioda pronađen na brdu iznad jezera pretpostavlja i postojanje antičkih gradina, prostora za stanovanje koje tek treba istražiti. Luka, brodovi, groblje, gradine. Sve to naglašava Vasilj, garantira mnogo intenzivniji život od onog za koji se pretpostavljalo da je moguć tako duboko u dolini Neretve.
I nalazi ispod vode i ova gradina koja je iznad nas i groblje i sve to skupa, znači jedna vrlo interesantna mikroregija koja se može sustavno istražiti od prapovijesti pa sve do srednjeg vijeka.
Igor Miholjah, voditelj tima za podvodna istraživanja, dodaje kako je nemoguće odgovoriti kada će lokalitet desilo u potpunosti biti istražen. Samo za podvodna istraživanja bit će potrebno nekoliko godina, kaže Miholjak.
Pa to je realni okvir, da. Naša predviđanja za ovaj podvodni dio su sigurno nekakvih 5-6 godina, minimalno. Za sada ovim tempom koji idemo, a ne možemo ići brže zapravo jer bi onda sami sebe zapravo sputavali u poslu i da se ne bi previše bilo ronioca u vodi, zamutili, došlo do oštećenja nalaza.
Podvodna istraživanja mogu se raditi u rano proljeće ili kasnu jesen, kada su padavine obilnije i dotok vode veći, što omogućuje bistriju vodu, ali i teže uslove rada zbog niže temperature jezera. Šef ronilačkog tima Esad Humo priznaje kako se ronioci do sada nisu susretali sa podvodnom arheologijom, što njihov posao dodatno usložnjava, ali naglašava Humu, čini i mnogo interesantnijim.
Smijali smo se malo prije, jedan kolega je pronašao prije par dana fibulu, ostatak svađane kopče. Kaže da ti bude mislim, ja sam mislio da je neka paljena žica, ali za svaki slučaj sam je stavio u onu korpu s nalazima, pa je ispalo da je ona, treba nam malo iskustva.
Projekat istraživanja na lokalitetu Desila finansira vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Kako doznajemo od voditeljice arheološkog tima, uskoro će biti intenzivirana i kopnena istraživanja antičkih gradina. Polovinom ljeta arheološki tim očekuje i pomoć studenata arheologije i zemalja regije, koji će na Desilu morati proći i ronilačku obuku. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Savjet radio televizije Crne Gore sutra će svega 10 dana pred izbore usvojiti pravila o praćenju predizborne kampanje i predstavljanju kandidata za izbor predsjednika Crne Gore. Sutra se navršava 9 godina od početka vazdušnih napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju koje su sprovele armije 19 članica NATO-a. Bačena bomba na izbjeglički centar u Mostaru, poginula jedna osoba, tri teško povrijeđene. Više od 70% anketiranih potrošača u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Valjevu i Jagodini bojkotuje kupovinu osnovnih prehrambenih proizvoda, čije cijene nekontrolisano rastu posljednjih nekoliko mjeseci. I bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mladen Marilović i Srđan Janković.